парламентським комітетом проект держбюджету 2006 у другому читанні проголосували лише 122 депутати, при необхідних 226. Для вирішення газового питання українська сторона запропонувала Росії план поетапного переходу на ринкові ціни, заявив український міністр енергетики Іван Плачков. За його словами, до 2010 року відносини між Україною і Росією у газових питаннях повністю змінять свій формат. Ігор Франчук, президент компанії «Чорноморнафтогаз», заявив, що через 5 років Україна може стати енергетично незалежною державою за рахунок збільшення видобутку нафти та газу у Криму. Інтерв'ю Радіо Свобода Ігор Франчук сказав.
Це площа трохи більша від 12 тисяч квадратних кілометрів, глибина води до 2 кілометрів. Ми сподіваємося, що в цьому конкурсі візьмуть участь великі компанії. Сьогодні триває спільна робота державної акціонерної компанії «Чорноморнафтогаз» і американської компанії «Гант Ойл».
Центральна виборча комісія України зареєструвала блок Лазаренка, незважаючи на відсутність в країні її лідера Павла Лазаренка. До блоку Лазаренка увійшли Всеукраїнське об'єднання «Громада», Соціал-демократична партія України та Соціал-демократичний союз. Верховна Рада сьогодні не змогла обрати 3 суддів до Конституційного суду відповідно до квоти парламенту. У голосуванні, що проходило у таємному режимі, взяли участь менше 100 депутатів. Пташиний грип поширився у Криму ще на 3 населені пункти. У Кримській автономії вже знищили понад 56 тисяч голів домашньої птиці. З подробицями Володимир Притула.
Масова загибель домашньої птиці зафіксована ще у 3 селах. До раніше постраждалих східних районів Нижньогірського, Джанковського і Совєтського додався Чорноморський район. Всього загибель домашньої птиці зареєстрована у 25 населених пунктах автономії.
І до подій у світі. В Іраку відбулися парламентські вибори. Мешканці країни вибирали 275 депутатів Національної асамблеї. На місця у парламенті претендували понад 6,5 тисяч кандидатів від кількох сотень партій та 19 коаліцій. Явка виборців була високою, і серйозного спалаху насилля в Іраку у день виборів не відбулося. Рада Європи закликала Білорусь переглянути ухвалені нещодавно правки до Кримінального кодексу, які передбачають тюремне ув'язнення за дискредитацію країни, а також органів влади. У заяві Ради Європи сказано, що такі нововведення порушують права громадян та громадських організацій Білорусі на вільне висловлювання думок та на отримання інформації. Це була остання вістка. Юлія, у мене все.
Дякую, Петре. І через коротку рекламу ми продовжимо вечірню свободу у прямому ефірі.
Радіо Київ передає свободу. Розпочинайте і закінчуйте свій день дозою свободи від 6 до 7 та від 20 по 21 ранкова і вечірня свобода. На FM 98. Все, що необхідно для повноцінного дня.
Отже, ми продовжуємо передачу «Вечірня свобода» у прямому ефірі. І сьогодні вона присвячена, згадуємо акцію 5 років тому, яка розпочалася «Україна без Кучми», про її наслідки, про її паростки, що з неї виросло. Отже, гості студії, як я вже казала, активісти, спільники того часу. Знов повторюся, мені приємно, гарячі молоді серця. Вони тоді були спільниками, зараз вони в різних фракціях, в різних партіях і, скажімо так, недружніх, як здається, хоча багато консенсусів. Це народні депутати Андрій Шкіль з блоку Юлії Тимошенко і Тарас Чорновіл з партії регіонів. До нас можете долучатися і ви, шановні слухачі, за телефоном прямого ефіру 490-2905. Ми розпочали тему все-таки перед новинами, все-таки чи змінилася система, що змінилося в країні після двох подій, після «України без Кучми», після «Помаранчевої революції», але ми більше говоримо про те, що було провісником «Помаранчевої революції», свіжих ще подій. Отже, і у мене таке запитання. І все-таки у багатьох от людей таке відчуття трохи дежавю. Пам'ятаєте, коли Україна ставала незалежною, казали, що при владі ті самі, але перефарбовані комуністи залишились. А тепер кажуть, що перефарбовані кучмісти. Так. Оксана Забужко навіть дуже гостро сказала про це на президентських слуханнях, що викликало зливу емоцій буквально у всіх. Вона сказала, що, як завжди, загострила образність, що під помаранчевими строями брудна білизна 90-х. А чи так це сильно і образно? Ми почали цю тему, власне, перед рекламою.
Знаєте, я вам скажу таким чином. Ну, Оксана Забужко, дійсно, вона гостро і образно це сказала. І я вам скажу відверто. От коли ми говоримо, є влада і, скажімо, стан в країні, та? Лад в країні, влада і лад. Оце було б дуже добре прийняти. Якщо ми можемо скільки завгодно критикувати владу, я погоджуюся зі всіма образами і можемо тут дискутувати, це предмет для дискусії. Бездискутивним є те, що змінений лад. От тут ніхто не може сперечатися тим, що тоталітаризм змінений на демократію. І от за будь-яких обставин, коли сказати, що ні, не так, звільнило там 148 тисяч якихось людей, інших туди, це все є прояви демократії. Тобто про це можна говорити, можна з цим сперечатися, можна казати неправду.
З Володимиром Чемересом ти не погоджуєшся?
Ну, звичайно. Можна казати неправду, можна багато що казати. І ми можемо говорити одне, що зараз треба, можна, і, напевно, необхідно говорити про зміни влади, бо це є абсолютно нормальним явищем. Але лад встановлено, і це беззаперечно. Єдине, що треба конституювати цей лад. Тобто треба чітко пережити, прожити цей період становлення. І я ще скажу, змінена ще одна штука – закон і беззаконня. Дуже кволо, у нас абсолютно неграмотні і нещасні закони. Їх неможливо дотримуватися, але є певні речі, ну, скажімо, які не порушуються. І це ті складові, які можуть в подальшому збудувати державу. Але з іншого боку, у нас нічого не змінилося, майже нічого не змінилося в правоохоронних органах. У нас практично нічого не змінилося в місцях позбавлення волі. У нас нічого не змінилося в багатьох місцях, де утримуються люди в слідчих ізоляторах, в тому числі в захисті прав людини.
Ну, почнемо з того, якщо зміна ладу, якщо це демократія, за яку боролися так, ота безвідповідальність, яка зараз доводить фактично країну до руйнації, до повної руйнації, економічної, енергетичної, фактично до кризи взагалі поняття незалежності. Те, що ще більші хабарі, це є та демократія, за яку ми виходить боролися тоді у 2001 році, так, може преса вільніше говорити, немає прямих темників, хоча поповзновення, кажуть, були, бажання були.
Поповзновення завжди
були. І дуже багато було, Андрій, я тебе не перебивав. Тепер за те є один дуже прекрасний принцип. Тепер говори, не говори, кричи, не кричи, хоч голову об стіну розбий, а результатів ніяких, навіть кружечки по воді не піде. Тому той, що був Кучміс, він змінився тільки в одній речі. Він, може, не є настільки відверто репресивний тотально, хоча спитайтеся тих людей, проти яких відкривають кримінальні справи, потім тихенько, не вибачившись, відпускають, забувають, тому що нема складу злочину. А полякати?
А тоді 47 тисяч...
От, Андрію, я кажу, пряма репресивність кінцева десь може трошки змінилася, але змінилася може через те, що змінилися трохи люди. Оці всі черга подій, вона десь викликала побудову громадянського суспільства. Якраз це те, чому я протиставляю. Те, що було в 2001-му на Хрещатику тут, і те, що було тепер в 2004-му на Майдані, оце є колосальна різниця, тому що тоді люди вийшли, почали зароджуватися все, воно розвинувалося, але тоді політики хотіли зміни, а тепер політики
кількість,
не хотіли.
Але чому така кількість людей боялася допустити до влади ту силу, яку зараз представляєш ти? Значить, чогось теж реально боялися люди?
Яка кількість людей? Давайте говорити тепер тоді реальними цифрами. Ви порахували по квадратних метрах, скільки людей мог стояти на Майдані? А 35 тисяч, а не більше. А ви порахували, скільки людей виходило, маніфестували з протилежного боку? Пів України. Україна розділилася. І політики її розділили.
Результати революції, по-моєму, визнані вже. Чи продовжують?
Результати визнані. Україна котиться в прірву. Оце основний результат на сьогоднішній день. Знаєте, Україні потрібні вже сьогодні нарешті реформи, а не революції.
Ні, ну, предвісником будь-яких реформ завжди є, були, будуть і залишиться революція.
Ми цієї революції відкинуті тільки на
зараз. Вічний революціонер Андрій Шкіль.
Я не вічний революціонер. Вічний революціонер, який не припиняє революцію. Я вважаю, що революція відбулась і зараз настає час реформ.
Давайте трохи змінимо напрям нашої розмови і повернемось до до подій 9 березня. Рівно 5 років тому, нагадую, в Україні розпочалася акція «України без Кучми». Вона стала вислідом зникнення і вбивства журналіста Георгія Гангадзе і касетного скандалу. В столиці і деяких регіонах з'явились наметові містечка. Чимало експертів зазначають, що саме акція «Україна без Кучми» стала першою цеглиною до помаранчевої революції. 18 членів вона 9 березня 2001 року під час протесту опозиції у Києві були заарештовані. У грудні 2002 року Голосіївський суд Києва позбавив молодих людей волі терміном від 2 до 5 років. Вони відбули покарання. Втім, Україна уже рік без Кучми, а ці люди не є позбавлені статусу судимості. Вони і надалі з лейбою кримінальних злочинців. Галина Терещук, кореспондент Радіо Свобода у Львові, продовжує цю тему.
Найволодшим в'язнем серед заарештованих був львів'янин Сергій Гальчик. Тоді йому було 18 років, батько Сергія працював в правоохоронних органах Львова. Хлопець був у числі кількох унсовців, кому суд не пом'якшив вирок, а відтак відсидів за ґратами 3 роки. Після ув'язнення почувався покинутим. Його здоров'я підірване. У хлопця зіпсувався сильно зір. Він довший час не зміг зі своєю судимістю влаштуватися працювати. Звісно, він є невиїзним за межі держави. Цього року Сергій Гальчик став студентом. Здобуває фах правознавця, мріє стати правозахисником, адже за ґратами добре вивчив закони і кримінальний кодекс. Втім, цих знань йому бракує, аби знайти відповідь, чому він та його побратими не є реабілітовані уже новою владою, якій вони протоптали стежину до парламенту і далі.
Було сподівання, що нова чинна влада зніметь статус засуджених. Власне, я не можу сказати, чому саме пан президент вагається стосовно цього рішення, тому що з різних боків ініціатива було проявлено.
18 членів УНАУМСТО колишніх політв'язнів зверталися неодноразово до координатора акції «Україна без кучми», нині міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, до президента Віктора Ющенка, який, як зазначають хлопці, обіцяв їм реабілітацію. Зверталися і до Юлії Тимошенко, як прем'єр-міністра. Втім, реакції на усі ці листи жодної. У Львові на запитання Радіо Свобода, чому Юлія Тимошенко, будучи прем'єром, та й у шкірі політв'язня свого часу, маючи однопартійця головою СБУ, не домоглася реабілітації членів УНАУМСТО, вона відповіла, що неодноразово це питання піднімала і робила звернення у правоохоронні органи та прокуратуру, але не бачить сьогодні жодних перешкод у вирішенні цього питання. Втім, каже, бракує волі. Те, що бракує державної волі, вважає і колишній керівник міської організації УНАУМСТО Остап Козак. 5 років тому він координував акції у Львові.
Я б, може, не вживав такий термін реабілітувати, тому що вони нічим не провинилися перед теперішньою українською державою. Це був, як і теперішній президент називав колишній режим злочинним. Ну, то вони, може, провинилися перед злочинним режимом.
Валерій Марко, представник громадської організації, яка ініціює реабілітацію членів УНАУМСТО, вважає, що напередодні виборів президентові рішення цього питання просто невигідне.
Я думаю, що президенту невигідно реабілітовувати їх, тому що він розрахований на якісь голоси зі Східної України. По-друге, не прийшли свої люди до влади.
На думку керівника УНАУМСТО колишнього політв'язня Юрія Шухевича, причина таки не у Східній Україні.
Ця акція «Україна без кучми» була загальноукраїнською, там приймали ліві, соціалісти і багато інших людей. Так що якщо, коли йдеться про статус вояків Української повстанської армії, то він десь мусить зважати на Схід. Тут я не думаю, що так, але є інше. Згадайте, який то був час. Коли ці хлопці виступили, їх арештували, була особа, яка підписала таке звернення 3 і назвала їх фашистами.
Львівська міська та обласна ради зверталися до президента з проханням реабілітувати 18 членів УНАУМСТО. Обіцяв це зробити Віктор Ющенко у Львові на початку цього року, коли представляв керівника області. Зараз колишні політв'язні очікують на рішення Європейського суду з прав людини, до якого вони звернулися. ПАРЄ кілька років тому визнала такий їхній статус. 18 унсовців не лише залишилися за бортом нинішньої політичної боротьби, але за ґратами у слідчих і тюремних камерах вони втратили своє здоров'я. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Відразу після звільнення, я пригадую, з в'язниці, ти Андрій Шкіль якраз прийшов відразу буквально на ефір Радіо Свобода, це був мій ефір, ти зустрівся тоді з дружиною, була дуже зворушлива сцена. І прямо в студії ти сказав, що тепер ти, коли станеш народним депутатом Верховної Ради, ти докладеш максимум зусиль, щоб звільнити і допомогти своїх соратників, засуджених тоді за події 9 березня. Чому цього не сталося?
Розумієте, я вважав, що перемога, ми ж тоді, вичай, це був 2-й день, напевно, чи 3-й день після мого виходу з в'язниці. Я ще тоді не був навіть, нема мандату депутата на руках, хоча вже знав, що депутат обраний. Але тоді я вважав, що наш буде парламент, ми отримали там більшість, парламент може дуже багато, це вищий законодавчий орган. Так не сталося. Я був автором закону про амністію, який дуже довго приймався, з боями і... Нинішній лідер блоку Кармазін все робив для того, щоб цей закон про амністію не прийшов. Незрозумілих для мене причин, хоч він підходив до мене і казав, що він не має нічого проти хлопців.
Андрію, але
секундочку, закон мав бути зроблений. Це все, що можна було зробити в тих умовах. І амністія прийшла. троє тільки людей підпало під цю амністію. Вони всі, вони одразу, як тільки був закон підписаний президентом, були змушені це Кучма зробити, вони вийшли на свободу. Це все, що можна було зробити в тих умовах. І я вважав, що кожен крок моєї боротьби буде наближати їхнє звільнення і реабілітацію. Повірте, я мав 3 зустрічі, причому в статусі президента тільки одну з Ющенком. До того я мав, повірте, багато часу, можливості спілкуватися з кандидатом президента Віктором Ющенком. Обіцянки були завжди, і звернення були не тільки від Львівської, від Рівненської, Хмельницької, з кожного місця походження політв'язнів. Це все закінчилося.
Зараз у нас на зв'язку є Ігор Мазур. Зачекай, Тарасе. Ігор Мазур, він вже досить довго чекає. Це теж один з засуджених тоді за справу 9 березня представнику на ОНСО. Ігор, ви нас чуєте?
Так, чую.
Ви були з нами на зв'язку, ви чули, що щойно говорив Андрій Шкіль. Скажіть, будь ласка, які у вас відчуття? Обіцяв Ющенко, обіцяла Тимошенко, представник цієї сили був навіть головою СБУ, ніби свій міністр внутрішніх справ. Що не так? Які у вас відчуття?
Ну, розумієте, ми і 5 років назад, і на сьогоднішній день були проти кучмізму, але так сталося, що і сьогодні, в кінці 2005 року, колода переколотилася, і люди, з якими ми боролися, вони залишилися при владі. Коли Піскун, який вимагав нам в кінці 2002 року по 9, 10, 11 років, зараз виконував роль Олечки Долі, і він був клонованим.
Ігоре, а з ким ви боролися? Ви хіба з Тимошенко боролися і з Ющенком боролися? З Андрієм Шкілем ви боролися? З ким?
Нам просто було важко жити в Україні Кучми. Нам хотілося, справді, свободи слова, нам хотілося громадянського суспільства. А те, що там не вийшло в Андрія, чи те, що Тарас перейшов фракцію до регіонів і там шукає тепле місце, ну це слабкості людей.
Як ви ставитесь от в матеріалі, ви чули, так, я сподіваюся, зі Львова матеріал, як ви ставитесь взагалі до використання терміну реабілітація щодо вас, людей, які, скажімо так, були засуджені попередньою владою?
Я вважаю, що великої різниці немає між нами і, наприклад, Степаном Хмарою, Левком Лук'яненком. Ми боролися з тим комуністичним режимом, їх кидали за грати. Ми боролися з кучмівським режимом. Кучма – це прообраз того режиму антиукраїнського, який був тут 70 років. Він його виростив, і це та гідота, яка ще до цього часу заважає нам, справжнім тим українцям і навіть і громадянам інших національностей, які люблять цю землю, нормально жити в Україні.
Ігоре, що ви збираєтесь робити в найближчому політичному сенсі, політичному майбутньому?
Ми хочемо все ж таки мати націоналістичну фракцію в парламенті. Ми працювали з різними патріотичними партіями, з Куном, з Свободою Олега Тягнебока.
Ви будете боротися за місця в парламенті? З ким?
Ну, от ми хотіли об'єднати ці сили. Ну, на сьогоднішній день, ще бачите, занадто сильно люблять українці себе і багато вождів. Але ми будемо в парламент. Якщо навіть нас не реабілітують, в нас достатньо гарних людей, які будуть йти по списку. Я сподіваюся, що ми все ж таки зможемо пройти отой.
Ігоре, я вам дякую. У нас на зв'язку так само хочуть зреагувати і Тарас, і Андрій. Я вас дуже перепрошую. У нас на зв'язку Олександр Збороварів, наш слухач. Давайте послухаємо, якщо можна, коротке запитання і тоді ваші репліки на цю тему. Прошу.
Доброго вечора.
Добро.
У мене до Тараса запитання є. От я почув тут в передачі такі слова, що, мов, не змінилася система, нічого не змінилося. На мою думку, змінити систему – це не просто поміняти, наприклад, Іваненка на Петренка і так далі. Це вже, по-моєму, сталося. Ну, ви знаєте, що з бувших комуністів зараз, ну, фактично нікого
немає
приймати.
Давайте, пан Скоч, запитання, так, бо у нас час збігає.
Змінити систему – це стати незалежним від Росії. От. А як же Янукович зміг би таке зробити, якщо ми знаємо факт минулого року, що Путін двічі поздоровив.
Ми зрозуміли, дякуємо, Тарас. Тарас,
а тепер давайте я вам трошки відповім. Стати незалежним від Росії. Після газових авантюр, які витворив Івченко, великий патріот, знаєте, якось сказав, ідіот не має права називатися патріотом. Що він зробив? Україна зараз на колінах. От зараз ми набагато залежніші від Росії. Коли той самий Янукович добивався із ЄЕПу, який Кучма підписав, жахливо для України, викинули на державну надбудову, а зараз ми його підпишемо при хорошому Ющенкові, відновимо союз Росії і Білорусію. Коли з газового консорціуму викинули весь негатив при уряді Януковича, знаєте, патріотизм не на словах має бути, а на ділі.
Ну, я з цим погоджуюсь, звичайно. Патріотизм має бути на словах, а не на ділі, але подивимося, хто
на
буде.
На ділі, а не на словах, власне. Очевидно.
Я хочу не за це сказати, я хочу повернутися до теми. Добре, що слухача цікавлять інші проблеми, я хочу завершити це питання. Завтра, в п'ятницю, має розглядатися мій закон, автором котрого є я, про реабілітацію політичних в'язнів. Реабілітація включає в собі, я також не люблю це слово, тут треба зняття судимості, але... Тут, окрім справ 9 березня, було ще багато інших справ. Звичайно, були центральніші, менш подібні, там підкидалися зброю активістам України без Кучми. Тому завтра буде розглядати мій закон. Тарас, ваша фракція підтримує цей закон?
Я поки що не знаю рішення фракції.
Отож, оце дуже промовиста відповідь, коли ми говоримо, що нічого не помінялося. Подивимося, я переконаний, що наша Україна буде зобов'язана проголосувати за це. Так само, як і Рух, і всі решта фракції. Якщо підтримує крупна фракція, яка є партія регіонів, то побачимо, чи зацарює справедливість тут, в цьому суспільстві. І ще одне наголошу. Знаєте, я не люблю це говорити, але до цього часу, я вже не казав, справа номер 74 не закрита тільки по мені. Точно, це мене зовсім не пече.
Ми вже почули це.
Але я наголошу, що
Андрій, не роби собі рекламу на
в мене є просто особисте бажання закрити цю справу нарешті з тим, щоб стерти достатньо неприємну пляму на тілі нинішньої влади.
Ви маєте свого генпрокурора, маєте своє керівництво
Тарас,
держави.
Лічені хвилини,
що ж вам заважає?
Лічені хвилини до кінця передачі. Останнє питання. Революція, от яка сталася...
Не всі генпрокурори у нас, так то і у вас тепер є.
Зачекайте, давайте закінчувати передачу ось таким питанням. Революція сталася, а от питання, яке породила Україна без Кучми, воно досі не вирішено. Я маю на увазі справу Гонгадзе.
Це найтрагічніше.
На кого ви покладаєте відповідальність за це, Андрію?
Я на режим Кучми однозначно. І я впевнений.
Рік ми монтаж робимо, ви витягаємо?
Рано чи пізно це буде доведено. Я ще кажу, можна досліджувати причини, які породили те, що справа не розслідується. Можна їх не досліджувати. Але ще раз кажу, це дискусія. Бездискутивним є те, що винними у вбивці Георгія Гонгадзе є режим Кучми. І будь-які підміни, понять, вони не будуть працювати на користь справи. Є зараз тут в Україні Мельниченко. Допитуйте, проводьте експерименти, голосові, звукові, будь-які, але дайте результати.
Пане Мельниченко, зараз ми послухаємо. Тараса, твоя точка зору, чому не сталося цього досі? Результати України без Кучми...
Не зроблять цього цих
розслідувань. Ми рік вже без Кучми Україна.
Значить, ми рік без Кучми можемо бути 10 років, доки є при владі люди сьогодні в країні, які причетні до вбивства Георгія Гонгадзе, В'ячеслава Чорнова, ці справи абсолютно пов'язані, повністю, по всіх пунктах, доти ці справи не будуть зв'язані.
А хто це, будь ласка, це прізвище?
А візьмемо хоча б особисто найліпшого друга Юрія Кравченка, Віктора Ющенка. Візьмемо ще багатьох.
Тарасе,
за якого ти стояв на Майдані?
За Кравченка?
Ні, ну за Ющенка, який був другом Кравченка.
Що ліпшим другом був Ющенка Кравченко, але це у нього був інший ліпший друг, ти його також знаєш.
Згадай ті події, згадай потім після відставки, як вони обоє в Малупі для них створилися інститути. Згадай ці ті речі.
Ну, такий досить світський стиль пішли, хоча гостро дискутуєте. Тарас, для тебе запитання. А от політика не може такі, якби що, але все-таки. В країні Януковича справу Гонгадзе довели б до кінця.
Ніколи.
До суду.
Андрію, ну не до тебе ж питання. Знаєш, от це є, по-моєму, помаранчева звичка. Всім закривати рота.
Це галицька звичка. От,
давайте так. В країні Януковича не було б тих гарантій, які сьогодні блокують справу. Гарантії, які були дані Кучмі під час маріїнських домовленостей. Їх би не було. Справа мала би шанс на розкриття.
Ну, Тарас, ти віриш в те, що...
Ти говориш?
Ти віриш в це? От, скажи,
Андрію, я це вірю з двох причин. Перше, я добре знаю, що справа Гонгадзе повністю зацікавлена справу Чорнова по всіх виконавцях і замовниках. І я трошки знаю, що би я міг добитися і що була би політична воля на розкриття.
Ні, міг би добитися, але би не добився, розумієш? Міг би, це
знаєш,
не працює.
Ти що ти добився? Ви стояли так на Майдані за такі великі ідеї. І де ті ідеї? Ви їх спрофонували.
Я добився обіцянку президента. Спочатку він сказав, що справа розкрита.
Казав пан Кожух дам, і слово його теж.
А той пан навіть не казав.
Так, ми згадали тут колишнього майора Мельниченка, і ми не можемо його не послухати. За декілька годин до ефіру ми подзвонили до нього, так, він в Україні, і він, як завжди, залюбки дав коротке інтерв'ю. Прошу.
Я відчуваю себе учасником акції «Україна без Кучми». Учасники «Україна без Кучми» зробили дуже багато, в тому числі прості люди. Зробили те, що повинні були зробити державні мужі, виконуючи свій як професійний, так і громадський обов'язок. А на превеликий жаль, вони цього не виконали, і тому за них зробили прості люди. І я дуже вдячний за те, що вони вчинили це. Я хочу звернутися до учасників «Україна без Кучми» і сказати, що ви вийшли тоді на Майдан, розуміючи, що доля Гангадзе може спіткати кожного з українця. Для того, щоб зупинити злочинців і заставити їх відповідати перед законом та українським суспільством. Але, на великий жаль, сьогодні ті, хто при владі, в тому числі і ваш колега по акції «Україна без Кучми» Юра Луценко, вони, напевно, забули про те все, що вони говорили на Майдані. Але вони не мають на це ні юридичного, ні морального права. І я переконаний, що саме ви, ті люди, які вийшли на Майдан, нагадають їм про свої обіцянки на Майдані.
Якось опосередковано ви почули заклик до нової України. Тепер навіть не знаю без кого.
Без кучмізму, так? Але я хочу наголосити, знаєте, от справді, от тут Микола Мельченко був справді якимсь таким, знаєте, невидимим учасником України без кучми. Він постійно був, його записи крутилися, знаєте, такий короткий сюжет. У Львові був нами створений вертеп на основі записів майора Мельниченка, де був і Ірод, і цар, тобто все це дуже непогано сприймалося публікою. І це було квінтесенцією протесту, це читання і приказування цих записів. Ви розумієте, прозріння суспільства і от формування громадянського суспільства не буває раптовим, процес тривалий. І повірте, що зараз ми маємо таку річ, як соціологія. Соціологія чітко підтверджує, що тоді буде ставлення, зменшена кількість розчарованих. Тому що коли говорять, що от розчаровані, тому що там помранчив команди, це все не так. Кількість розчарованих, а їх зараз порядка 30% населення, побудовано на тому, що не виконані обіцянки. Причому ніхто ж не очікував, що буде побудований рай на землі за 7 місяців, за 10 місяців, за рік, за 12 років. Але
ніхто
назвати...
не старався виконувати ці обіцянки.
Єдине, що вимагалося, ну хоча б сказати, так, справа складна. Іде пошук, іде розслідування, іде робота. Ну, не вистачає майора Мельниченка. Він приїде, справа закриється. Він приїхав, справа висить в повітрі. Тобто, коли, врешті-решт, коли дадуться відповіді, давались комусь гарантії чи ні? Тому що я не був би тут абсолютно безальтернативним в цьому. Давались чи ні? Я хотів би почути відповідь на це і президента в тому числі.
Тарасе.
Знаєте, Микола Мельниченко, ми дуже багато з ним спілкувалися, і в ті ж періоди, я перший раз з ним по телефону розмовляв в кінці 2000 року, мені здається, що в чомусь він трошки себе переграв. Він міг би багато чому допомогти, що все змінилося, але це мало бути тотальне висвітлення того бруду, яким був кучмізм. І з Ющенком, і з цією Камарілью, з усіма. От тоді можна було б очищуватися. А коли це почали гратися в ці ігри, зараз вони вже нікого вже не цікавлять.
Тарасе, які ігри? Того, що було сказано, було достатньо для вибуху в суспільстві. Це була, розумієш, громадська
і
бомба,
вибух.
Вибух був акція «Україна без Кучми», вибух був помаранчева революція. І зараз ми принаймні, і ще раз скажу, ми, жоден журналіст не забезпечений, тоді був від смерті. Зараз принаймні ти ні. Абсолютно не скажеш, не надаєш ні прізвище мені журналіста, якого можуть відвести в ліс за наказом президента і відрубувати йому голову.
Добре, Андрію, знаєш, я би дуже хотів, щоб дійсно в Україні були такі безповоротні зміни, тільки на превеликий жаль. Ну,
звичайно, ми вимагаємо більшого, Тарас.
Ну, я розумію, б'ют не може змовчати, коли хтось говорить щось супереч. Це є ваш стиль, але все-таки я би дуже хотів, щоб зміни були безповоротні. На превеликий жаль, ви оцим роком тої колосальної безвідповідальності продемонстрували, що все може повернутися. Так, після того, що відбулося рік назад певне потрясіння, зараз переломити так дуже легко не можна. Але, знаєте, на превеликий жаль, безповоротності не відбулося.
І відбудеться після парламентських виборів, це вже буде той
надіюся,
поворот.
Після тих, де вже
тобто,
перестануть вірити.
Кучмізм буде неможливий.
Я надіюся, після того, як ми дійсно переможемо на тих виборах, реванш вашого кучмізму вже не відбудеться.
Це ти кого маєш себе і підписантів оцієї угоди, так?
Шановні,
як там, меморандуму.
Шановні, ви абсолютно...
Це ми. Переможемо, звичайно.
Ви абсолютно толерантні, тільки дайте сказати слово. Передача вже, на жаль, закінчується. Це була «Вечірня свобода» у прямому ефірі. І ми говорили про п'яту річницю початку акції «Україна без Кучми». провісника помаранчевої революції, подальших подій або навпаки початком втрачених ілюзій. Про це ми дискутували з гостями студії, з народним депутатом Андрієм Шкілем від блоку Юлії Тимошенко і Тарасом Черноволом, партія регіонів. Залишайтесь.